En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny Forsvinningsfredag podcast-episode. Som du vet så har vi snakket mye om draps- og forsvinningssaker her i podden, og da også mange historier som fortjener å bli hørt. Dette noe som for min del alltid har vært veldig viktig, ettersom det finnes så mange kriminalsaker der ute som ikke har fått like mye oppmerksomhet, men som gjerne uløste. Det imidlertid et annet aspekt av kriminalhistorien jeg ikke har snakket like mye om her i podden, og det sakene om dømte mennesker som blitt utsatt for et justismord i ulike draps- eller forsvinningssaker. Det betyr rett og slett at en person blitt uskyldig dømt for et eller annet kriminellt forhold, men vi ser det definitivt mest i de store sakene som for eksempel omhandler drap eller forsvinning. Et justismord handler da om at en person soner en straff for noe vedkommende ikke har gjort. I Norge har vi i hvert fall to veldig kjente justismord, og det sakene om Fritz Moen og om Per Christian Liland. I denne ukens episode skal jeg fortelle deg saken om Fritz Moen, så la oss bare gå rett inn i det. Først og fremst det viktig at vi forstår at dette en veldig kompleks sak, og den også norsk. Den blir kategorisert som et av Norges største justismord, og faktisk denne saken det eneste tilfelle i hele Europa hvor det har skjedd dobbelt justismord i samme sak, som egentlig ganske vilt å tenke på, tatt i betraktning hvor lite og egentlig fredfylt Norge i det store bildet. Av den grunn det veldig viktig at vi forstår hva Fritz faktisk ble dømt for, men det definitivt også viktig at vi forstår hvem han egentlig var. La meg forklare. Fritz Moen ble født 17. desember 1941 i Sarpsborg. Fritz ble faktisk født døv, som etter hvert resulterte i at moren hans ikke ønsket å ta seg av han. Det mye usikkerhet rundt om Fritz bodde med moren sin den første perioden av livet eller ikke, men hun sendte han i alle fall til et barnehjem i Skjeberg i 1943. Etter dette hadde han så å si ingen kontakt med moren sin, og Fritz møtte heller aldri sin biologiske far, ettersom han døde i 1944 under krigen. Det sies faktisk at moren til Fritz gifta seg og fikk to barn noen år etter at hun leverte Fritz på barnehjemmet, og etter hva jeg kunne finne besøkte Fritz moren sin to ganger i løpet av oppveksten. Forholdet Fritz imidlertid hadde til stefaren og halvsøsknene sine blir beskrevet som relativt bra, selv om de ikke akkurat har vært sammen så mye i løpet av livet. Når det kommer til Fritz som liten, så må jeg si at jeg synes det utrolig trist å lese. Som sagt så ble han jo født døv, og helt frem til han var rundt 7-8 år gammel, så hadde han absolutt null kontakt med noen andre døve barn eller voksne, og flere psykologer har fortalt at dette antageligvis en medvirkende årsak til at han senere i livet skulle få flere sosiale problemer, samt språkforståelsen hans, som definitivt ble svekket av mangelen på sosial kontakt i barndommen. Man kan jo bare se for seg hvor mye et barn med hørsel lærer av sosial kontakt med jevnaldrende og også voksne, men dette uteble helt fra Fritz sin oppvekst. Fra 1949 begynte Fritz på Skådalen offentlige skole, som var en skole for døve barn. Denne skolen hadde faktisk også internatløsning, slik at de som ville bo på skolen kunne gjøre det. Dette jo i utgangspunktet et veldig fint opplegg som gjerne fører til den sosiale kontakten jeg nevnte, men Fritz var virkelig ingen fan av dette. Til tross for at han ikke likte internatløsningen, så var det her han fikk sin første opplæring i språk, tegnspråk og lignende. I tillegg til å være døv, var også Fritz lam i den ene armen sin. Nå som vi vet litt om oppveksten og barndommen til Fritz, så kan vi gå inn i det som er grunnen til justismordet. Det første forholdet omhandler drapet på Torunn Finstad. Tirsdag 4. oktober 1977 blir den 20 år gamle studenten Torunn Finstad meldt savnet etter å ikke ha kommet hjem på mange, mange timer. To dager etter blir hun funnet voldtatt og drept rett ved Stavne bru over Nidelva i Trondheim. Dagen etter det igjen, altså 7. oktober, blir Fritz Moen pågrepet i saken og tilstår deretter drapet 9. oktober samme året. Han skal angivelig ha tilstått å ha voldtatt en kvinne ved Stavne bru og sparket henne i elven. Det er verdt å nevne at Fritz Moen var en kjenning av politiet fra før av, ettersom han hadde blotta seg for kvinner i samme område som Torunn-saken fant sted. I april 1978 blir Fritz stilt for retten, og tiltalen hans leser voldtekt og drap. 29. mai 1978 blir Fritz Moen dømt for de nevnte tiltalepunktene, og får en dom på 20 år i fengsel med 10 års sikring.
Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
La oss gå videre til det neste drapet. Natt til 5. september 1976 hadde 20 år gamle Sigrid Heggheim vært på en fest på Studentersamfunnet i Trondheim. I todraget på natten sier hun ha det til de andre på festen, og dette er det siste man noensinne ser av Sigrid i livet. 11. september samme året blir Sigrid imidlertid funnet drept og forsøkt voldtatt bak en bensinstasjon på Nardo i Trondheim. 15. september 1981 blir Fritz Moen, som sikta og mistenkt i denne saken også, igjen tiltalt. Denne gangen leser tiltalen voldtektsforsøk og drap, og Fritz tilsto også disse forholdene i avhør. I akkurat denne saken er det flere faktorer som er annerledes enn i Torunn-saken, selv om de overordna er ganske like. I denne saken er det imidlertid sånn at det ble funnet ekskrement på kroppen til offeret, som allerede der gir mulighet for DNA-bevis. Det var også blod på offeret som tilhørte en person med en blodtype som ikke stemte overens med Fritz Moens blodtype. Likevel blir Fritz tiltalt og dømt for voldtektsforsøk og drap på Sigrid Heggheim, og får nå 5 års tillegg på dommen som han allerede hadde fått for Torunn-saken. I løpet av etterforskningen og etter hvert som Fritz ble avhørt, fikk han også beskjed om å vise politiet hvor disse hendelsene hadde skjedd, helt konkret. I Torunn-saken forklarte Fritz om 3 ulike steder til politiet der gjerningene skulle ha skjedd. Ingen av disse stedene stemmer, og for hver gang et sted ikke stemte, beskrev han et nytt et. Hvordan kan han da være den skyldige? I tillegg til det hadde Fritz forklart akkurat hvordan ting hadde skjedd. I Torunn-saken forklarte han at han hadde voldtatt henne ved brua, og deretter kastet henne over rekkverket med den fungerende armen sin, så hadde hun rullet nedover skråningen helt bevisstløs. I praksis stiller privatetterforsker og tidligere journalist Tore Sandberg seg veldig kritisk til hvorvidt dette er fysisk mulig, men hans rolle i saken og hvorfor han er skeptisk kommer jeg snart tilbake til. En tidligere ansatt på barnehjemmet Fritz bodde på i tenårene har faktisk sagt at Fritz hadde problemer med samtaler der det ble brukt abstrakte begreper. Han hadde jo både kommunikasjons- og språkvansker med tanke på at han var døv og hadde gått glipp av mye av den grunnleggende opplæringen i sine første år. I straffesaken er det faktisk dokumentert et tilfelle der politibetjenten i avhøret har slått i bordet strengt og bedt Fritz om å fortelle sannheten, noe den tidligere ansatte på institusjonen mener er et abstrakt begrep som gjør at Fritz kanskje egentlig har forklart hendelsesforløpet sånn han leste det i avisene før han ble pågrepet, og da forklart et hendelsesforløp som passer det narrativet politimannen ønsket. Selv har han også sagt i samtaler med terapeuter og psykiatere at politiet lurer han til å tilstå, men at han ikke egentlig er skyldig. På denne tiden, altså rundt gjerningsøyeblikket og under domsavsigelsene, er Tore Sandberg reporter for Dagsrevyen og dekker dermed begge sakene fra Trondheim. 20 år senere jobber han som privatetterforsker og forteller at han hele tiden har vært usikker på Fritz Moens egentlige skyld i saken. Mange av dere kjenner nok igjen navnet Tore Sandberg, for han har definitivt vært et navn nevnt i andre store saker også, deriblant Baneheia og Orderud-saken. I 2003 hadde Tore Sandberg jobbet i 5 år for å få saken gjenopptatt i Høyesterett. Fritz har jo da 2 forhold eller straffesaker på seg, og nå bestemmer Høyesterett seg for å ta opp Sigrid-saken, men ikke Torunn-saken. Sigrid-saken frifinnes han faktisk fra, men han har fremdeles en dom på seg for Torunn-saken, som gjør at han likevel må sone. Etter at Tore Sandberg selv undersøkte saken i dokumentaren «Sannhetsjegeren» fra 2009, så kommer det også frem en tilståelse fra en mann som på dødsleie forteller at det egentlig var han som tok livet av Torunn og Sigrid. Han forklarer at han vil betale oppreisning til den personen som har sona for noe han selv har gjort. Akkurat det der er det ikke så ofte vi hører om. Kan det ligge en sannhet i det? I 2005 døde dessverre Fritz Moen av hjertesvikt, og tilståelsen fra den andre mannen på dødsleie kom da etter at Fritz hadde dødd. Fritz Moen fikk aldri oppleve å bli frifunnet fra Torunn-saken også, selv om veldig mye tilsa at han ikke kunne være den skyldige. Noe som er utrolig frustrerende her, er at selv om politiet nå fikk en tilståelse fra mannen på dødsleie, så er det sånn at de biologiske sporene i Torunn-saken hadde blitt destruert, og dermed finnes det ingen grunnlag for å kunne dømme noen nye, ettersom man ikke har noe nytt DNA å gå ut ifra. Det eneste domstolen eventuelt kunne ha dømt noen andre for, hadde jo da vært indisier og tilståelsen som kom, men samtidig så må man jo også se at tilståelsen kom fra en mann som allerede kom til å dø før noe sånt hadde rukket å tre i kraft. Til syvende og sist så er dette en helt vanvittig trist sak for virkelig alle involverte. Fritz Moen sona totalt 18 år i fengsel for forhold han ikke engang var skyldig i, og rakk heller aldri å få rettferdighet for sin egen sak. Sigrid og Torunn sine pårørende har også i så mange år trodd at drapsmannen er tatt og har fått straffen sin, men så skal det vise seg at vi fremdeles ikke aner hvem det er som tok livet av disse uskyldige jentene. Dette er jo Norges desidert verste justismord som vi vet om, og det sier jo også en hel del om saken at dette er det eneste tilfellet i Europa hvor det har skjedd et dobbelt justismord. Jeg er som alltid veldig interessert i å høre dine meninger om denne saken, så dersom du har noen må du mer enn gjerne sende de inn til meg på Instagram der jeg heter Forsvinningsfredag, og der kan du også sende meg forslag til en sak du gjerne vil at jeg skal ta for meg i podden. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden. Jeg tilbake med en helt ny en allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.